mana
Rahmat katta.
22 noyabrda demak Anvar Poshoni tug'ilganiga 130 yil to'ldi.
Aha.
Ismoil Ahmad o'g'li Anvar Poshsho demak Turkistonga
Bilamiz.
kelib
Ha, istiqlolchilar harakatini nima Ibrohimbek bilan birga safda qatnashgan istiqlolchilardan
o'shanga
biri.
hozir mana sovet mana bu ensiklopediyaga qarasak uni dushman o'sha josus sovet hukumatining dushmani deyilgan. Hozirgi o'zbek tarixchiligida buni o'rni qanaqa baholayapsizlar buni?
Endi nima desak bo'ladi, biz juda ham uni josus, dushman deb baholamaymiz, ammo противоречивый, ya'ni uni o'ziga yarasha ijobiy tomonlari va salbiy tomonlari ham bor. Shuni inobatga olgan holda bayon qilishga harakat qilamiz.
Ijobiy taraflari
Hozirgi
qanaqa masalan?
ijobiy taraflari, endi Ibrohimbek safida istiqlolchilar bilan birga Sovet hukumatiga qarshi kurash olib borgan. Uning o'limida u xalq orasida juda ham yaxshi nom qozongan. O'limidan so'ng ham uning mozori juda ham ko'p odamlar tomonidan tashvish bo'ladigan yerga aylanilgan. Lekin shuni inobatga olish kerakki, u birinchi Turkistonga tashrif buyurganda Rossiya manfaatlarini ko'zlagan holda bu yerga BXSRni ichidagi tuzilmani o'rganishga, istiqlolchilarni harakatini o'rganishga jo'natilgan edi.
Ya'ni
Ammo
Buxoro Sovet Respublikasi.
Buxoro Xalq Sovet Respublikasi. Uning aynan qanday Rossiyadan kelganda qanday topshiriqlar bilan punktma punkt bo'lganligi bo'yicha hujjatlari yo'q. Umumiy ravishda u Rossiya tomonidan jo'natilganligi ma'lum, ammo keyinchalik o'zining qarashlarini butunlay o'zgartirib, istiqlolchilar harakatiga o'tib ketadi. Va mana shu istiqlolchilar harakati safida u Ibrohimbek bilan ham nima deydi, unchalik yaxshi kelisha olmaydi. Hattoki Ibrohimbek safiga qo'shilganda 3 oy oldin unda hibsda bo'ladi Ibrohimbek qo'lida. Yana orasida keyin ular bir to'xtamga kelib birga harakat qilishadi, ammo qaysidir bir nuqtada hattoki Ibrohimbek ham bir necha kun Anvar Poshshoni hibsida bo'ladi. Nima bo'lganda ham uning hamma tomonlama obyektiv o'rganib, umumiy holda aytadigan bo'lsak, sovetlar hukumatiga qarshi kurashishda istiqlolchilar safida mardona bir harakat qilgan bir nima deydi istiqlolchilardan hisoblanadi. Ammo uni inobatga olish kerak, u turkiyalik bo'lgan, bilasiz-a? Ya'ni mahalliy aholidan bo'lmagan. U Turkiyadagi yosh turkchilar harakatining namoyandalaridan biri bo'lgan. Keyinchalik Birinchi jahon urushida Turkiya bilan Germaniya mag'lub bo'lgach, u Germaniyaga qochib ketadi. Germaniyada u yerda Rossiyani manfaatlarini qo'llab-quvvatlovchi bir marksistik-leninistik nimalar bilan faoliyat olib boruvchi guruhlar bilan tanishib, shular orqali Rossiyaga tashrif buyuradi va Rossiyadan keyin Buxoroga keladi. Ana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Umuman olganda u Rossiya nima sababdan keladi? Rossiyadan keyin Buxoroga nima sabab bilan keladi? Shu masalalarni ham inobatga olib ehtiyotroq bo'lish kerak. Ammo bizni mana shu istiqlolchilar harakati bilan hozir Qahramon Kenjayevich Rajabov shug'ullanadilar. Ularning ancha risolalari, alohida risolalari ham bor Anvar Poshshoda. Deyarli ijobiy baholangan Anvar Poshshomiz mazkur risolada.
Demak, Anvar Poshsho Turkiyadagi yosh turklar harakatini faollardan bittasi bo'lgan va Ittihod va taraqqiy partiyasini tuzuvchilardan bittasi bo'lgan va ayni paytda xuddi shu davrda xuddi shunaqa harakat Xivada yosh xivaliklar, Buxoroda yosh buxoroliklar bo'lgan. Ya'ni bu o'sha jadidizm g'oyasi bilan hammasi bir-biriga mushtarakda, ya'ni qanaqa bilan bir-biri bilan bog'langan, ya'ni
albatta,
u paytda unaqa kommunikatsiyalar bo'lmagan-ku hozirgidek.
Albatta. Umuman hozirgi kunda ijobiy. O'zimga yarasha shaxs sifatidagi, endi hamma kamchiliklarda bo'ladi-ku, hamma bo'lgan, unda ham bo'lgan, o'ziga yarasha siyosatida ham qandaydir bir nimalar bo'lgan-ku, lekin umuman olganda hozirgi kunda mazkur shaxsga ijobiy baho berilmoqda.
Qachondan boshlab o'sha tarixiy baholar o'zgardi bu kishiga? Masalan, sovet davrida biz bilardikki, uni o'ldirgan Abdulla Nabiyev qahramon hisoblanardi. O'sha milliy parkda uni haykali bor edi. Keyin haykal olib tashlandi Abdulla Nabiyevni va Anvar Poshsho ijobiy bo'ldi. Qachondan boshlab o'zgardi bu nuqtai nazar?
Shu mustaqillik davridan so'ng, umuman olganda bosmachilar harakatiga boshqatdan baho berilgandan keyin, ular istiqlolchilar harakatiga deb tan olingandan keyin Anvar Poshshoga ham shular misolida Anvar Pashoga ham boshqacha nazar tashlanadigan bo'lgan.
Tarix kitoblarida, oliy o'quv yurtlarida o'rganiladimi bu shaxsni ziddiyatli tarixi?
Ha, albatta, nima uchebniklarga ham kiritilgan. Darsliklarda keyin mana O'zbekistonning yangi tarixi bor 3 tomlik. Shuning ikkinchi tomi Sovet mustamlakachilik davriga bag'ishlangan. U yerda ham bu masala bor. Birinchi tomida ham Ibrohimbek, Madaminbek va Kichik Ergash, Katta Ergash bilan bir qatorda Anvar Pasha shaxsiyatiga ham alohida to'xtalib o'tiladi va u yerda ham umumiy holda ijobiy baho beriladi Anvar Pashaga.
Sovet tarixchilari Anvar Pashoga, demak, panturkist, panislomist yorliqlarini taqishgan va hozirgi tarixchilikda bunga qanday baho beriladi, masalan, o'zbek tarixchilari?
Bilasizmi, yosh turklar haqida gap ketganda, ularni yosh shivaliklar va yosh buxoroliklardan ham ajralib turadigan jihati bor. Yosh turklarda turkiy xalqlarni birlashtirib, bir yagona turkiy davlat tuzish g'oyasi ilgari bo'lgan. Yosh xivaliklar bilan yosh buxoroliklarning farqi shunda bo'lganki, ular hech qachon butun islomiy yoki butun turkiy davlati tuzish g'oyasini ilgari surishmagan. Ularning g'oyasi Turkistonda yashaydigan turkiy xalqlarni birlashtirish bo'lgan. Bu narsaga ham albatta inobatga olish kerak bo'ladi. Anvar Pasha yosh turklar harakatining namoyandasi bo'lganidan keyin mana shu jihati uni Turkiston istiqlolchilar namoyandalaridan ajratib turishni inobatga olishimiz kerak. Unda shu g'oyalarga nima deydi? E'tiqod qilish albatta o'zgacharoq bo'lgan va kuchliroq bo'lgan. Uning mazkur g'oyasi shundan farq qilgan. Yosh turklar harakati namoyandasi sifatida. Ammo Turkistondagi istiqlolchilar harakatiga qatnashganligi uni mazkur g'oyadan uzoqlashgan yoki uzoqlashmaganligini aytish qiyin. Shuning uchun ham sal ehtiyotkorroq yondashish kerak bu masalada.
96-yilda Turkiyaning o'sha paytdagi rahbari Sulaymon Demiral Markaziy Osiyoga tashrif buyurdi, xususan O'zbekistonga va Anvar Pashoning xoki u kishiga berildi va hozir Istanbulda dafn qilingan. Va juda ko'p uni yaqin qarindoshlari, uni tarafdorlari aytadiki, Anvar Pasha Turkistonni ham o'zini vatan deb bilgan va o'sha kishini o'sha shahid bo'lgan joyda yotgani ma'qul edi degan fikr bildiriladi. Ya'ni bunga bir munosabat bormi?
Bunga bir munosabat bildirishim qiyin. Nima desam ham bo'ladi, lekin sizga yuqorida aytganimdek, uni vafotidan so'ng mozori ham, u yotgan qabr ham muqaddas joyga aylanganligi ma'lum va mahalliy xalq tomonidan juda ham e'zozlanib, bu yerga tashrif buyurganligi ham ma'lum. Ammo u shu yerda yotishi ma'lum ma'qulmi yoki u yo'qmi, bu siyosiy masala. Bu borada biror narsa deyish qiyin. Siyosatchilar shuni ma'qul deb topishgan, bunga biz saralashimiz mushkul bo'lsa kerak.